وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
Biz hidoyat kalimasini eshitgan zahotimiz unga iymon keltirdik. Qur'onni eshitgan vaqtimizdanoq unga ishonib iymon keltirdik. Kimki o'zining Robbisiga, Parvardigoriga iymon keltirar ekan, u hech qanday ziyon zahmatdan yoki biron bir zulmdan qo'rqmaydi. Jinlarki Allohning kalomini eshitib iymon keltirgan ekan, bu narsa dunyoda odamman, insonman, musulmonman deb kalla ko'tarib yurganlarga ham ibrat bo'lishi kerak. Allohning so'zi tinmasdan o'qilib, aytilib, unga chaqirilib, da'vat qilinib turibdi. Quloq solib iymon keltirishni Xudo insonlarga ham nasib etsin. Kimki Robbisiga iymon keltirar ekan, u Parvardigorni himoyasida bo'ladi. U ziyon ko'rishdan qo'rqmaydi. Hech qanday bir zulmdan u odam, iymonli odam qo'rqmaydi. Dunyodagi zolimlar, dunyodagi yaramas odamlar Allohga iymon keltirgan kishiga ziyon yetkazaman, zulm o'tkazaman desa ham, mu'min musulmon odamlar uchun bu hech qanday qo'rquv paydo qilmaydi. Chunki Alloh kim u? Dunyodagi zolim u, kofir munofiqlar kim? Ular hammasi bir ojiz maxluqlar. Ularni ham Alloh yaratgan. Ularga Alloh taoloning hukmi o'qilib qo'yilgan. Hammasi Xudoning qudratini oldida ojiz notavon bo'lgandan keyin musulmon odam nimadan qo'rqish kerak? Mu'min odam faqat Allohni o'zidan qo'rqsa bo'ldi. Alloh taolo o'zi ularni undan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Kimki Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo boshqa mavjudotlarni, boshqa maxluqlarni u insondan qo'rqadigan qilib qo'yar ekan. Kimki Allohdan qo'rqmasa, uni Allohdan boshqa hamma narsadan qo'rqoq qilib qo'yadi. Qo'rqoq odamlar bular Xudodan qo'rqmaydigan odamlar. Kimki Xudoni tanimasa, Allohdan qo'rqmasa, u o'zini soyasidan ham qo'rqadi. O'zidan bir necha ortiqchandan zaif bo'lgan, kuchsiz bo'lgan maxluqlardan ham qo'rqoq bo'lib qoladi. Kimki Robbisiga iymon keltirsa, u hech qanday zarardan, hech qanday zulmdan qo'rqmaydi. Alloh o'zi saqlaydi. Lekin hayotga nazar solsak, dunyoda mu'min musulmon odamga ham ko'p zarar yetadi. Dunyoda ba'zi bir ziyon, mashaqqat unga ham ro'baro kelib qolishi mumkin. Bu qanday bo'ldi? Alloh taolo oyatda hech qanday ziyondan, hech qanday zarardan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi deyatibdi-yu. Ziyon yetmaydimi? Ziyon yetishi mumkin. Lekin Alloh taolo mana bu dunyoda ozgina ziyon yetishini o'sha mu'min bandasiga ravo ko'rgan ekan, buning evaziga u do'zaxdek, jahannamdek katta bir ziyondan saqlaydi. Bu dunyoda ozgina ziyon bersa, ozgina qiynab qo'ysa, oxiratdagi qiynoqdan ozod qilmoqchi bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bundan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi, dod-voy qilmaydi. Dunyoda Alloh taolo yo'lida yurib qiynalsa, aziyat cheksa, baloy ofatlarga qolsa, iymonli holda shunday bo'lgan bo'lsa, musulmon odam xursand bo'ladi. Chunki uni ko'rgan zararlarini Alloh taolo to'laydi. Lekin iymonsiz odamlarni dunyoda ko'rgan zararlarini kim to'laydi? Hech kim to'lamaydi. To'laydigan narsasi yo'q ularni. Qiynatib-qiynatib, ishlatib-ishlatib, malay qilib-qilib oxirida orqasiga bir surib yoqqa chekkaga chiqarib tashlab ketaveradi. Hech kim to'lay olmaydi. Faqatgina kimki Allohning xizmatini qilsa, Allohning yo'lida ziyon ko'rsa, Allohning yo'lida mana bu dunyoda zarar zahmat cheksa, buni evaziga Alloh taolo juda katta bir mukofotni tayyorlab qo'yibdi. Buni Xudo bir necha barobar qilib, ortiq qilib to'laydi. Alloh taolo oxiratni zahmatidan, qiyomat azobidan unday insonni o'zi salomat saqlaydi. Bu dunyoda biroz mashaqqat cheksa ham, lekin u odam hech narsa yo'qotmaydi. Qalbi tinch bo'ladi, yuragi baquvvat bo'ladi, u odam qo'rqoq bo'lmaydi, u odam hamma yerda ham xotirjam yura oladi. U odam Xudo xolasi pristup bo'lmaydi, u odam Xudo xolasi boshqa ana shunaqangi imonsizlar ko'plab uchrayotgan kasalliklardan salomat bo'ladi, irodasi baquvvat bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Chunki eng katta boyligi uni dilida bo'ladi, qalbida bo'ladi. Qalbdagi boylikni hech kim sug'urib olib qo'ya olmaydi. Kallasini kesib olgan taqdirda ham iymonni olib qo'ya olmaydi. Bu dunyodan hammamiz iymon bilan, e'tiqod bilan ketib olishimizni Xudo nasib etsin. Bu sog'lik, bu mol, dunyo, mansab bilan hammasi baribir qoladigan narsa. O'sha qoladigan narsani olsa ola qolsin. Mansabni oladim, ola qolsin, u baribir ham qoladi u. Sog'ligini olarkan, ola qolsin, u ham baribir qoladi. Faqat iymon birga ketadi biz bilan. Alloh o'sha iymondan ajratmasin.